veruntamen ne in totum, inanes judeorum videatur objectio. Discute diligentius praeses. Quid de Domini Iesu operibus notum sit, quid de potestate compertum. Ceces visum, surdis auditum, claudis gressum, mutis donavit eloquium, favores abiegit, dolores resolvit, demonia eiecit, mortuos vivificavit, mari adventis, ut quiescerent imperavit. Magnum prorsus regem ista demonstrant, qui non humana excella potentia, sed virtute divina. Hanc ergo iudei obiciant potestatem, commutent actionem suam, et hoc proferant ore quod tenent corde. Quare de terrenis calumniantur, qui celestia persecuntur? Quam vis ergo Pilatus onerosum sibi invidiosumque sentiret, quod eum iudei de neglectu amicitiae Caesaris impetebant, aliquam diu tamen furorem eorum mitigare conatus est, et ideo Dominum Iesum diversis contumelius adfici aut permisit aut iusit, ut satiata iniquitas de innocentis injurius ulterius non severet, sed pertinax malitia proprius crescebat augmentis, et in quem obtinuerat ius illusiones, exigebat et mortis. Unde, cum et summi sacerdotes et principes judeorum, omnisque multitudo crebris vocibus ad clamarent crucifige, crucifige, tradidit Iesum persequentium voluntati, Baraba illis latrone dimisso, ut qui in die festo auctorem interficiebat vitae, impunitas eis praestaretur homicidae.